Роман про абата Фожа і сім'ю Муре друкувався, починаючи з лютого 1874 року в газеті «С'єкль», а в травні того таки року вийшов окремою книжкою у видавництві «Шарпантьє». Цей твір є яскравим доказом поступової трансформації задуму серії, де спочатку домінували природничо-наукові ідеї в напрямку соціально-політичної проблематики. Роман про священників був зафіксований уже в першому тематичному проспекті «Ругон Макарів». В третьому варіанті проспекту зустрічається вже назва «Завоювання Пласана». Але це мав бути лише 17-й роман серії. В центрі сюжету Золя збирався тоді поставити фізіологічну драму релігійної манії та божевілля, що згубила родину Муре. Точністю клінічного аналізу твір мав нагадувати перший науковий роман письменника Тереза Ракен. Ця постановка питання давала можливість включити завоювання Пласана до загальної схеми Ругон Макарів, бо, як говориться в авторській передмові до першого тому «Щастя Ругонів», вся серія повинна була показати повільне чергування нервового розкладу і захворювання крові, що виявляються від роду до роду як наслідок першого органічного ушкодження. Представниками генеалогічного дерева Ругон Макарів, сім'ї, що вела свій родовід від психічно хворої Аделаїди Фук, в романі були Марта, дочка Фелісіте і П'єра Ругонів, та їхній зять Франсуа Муре, по крові Маккар. Вірний засвоєній ним науковій методиці літературної праці, Золя простудіював для четвертого тому серії «Ругон Макарів» цілу низку медичних досліджень в галузі психіатрії та психопатології. З його рецензії на п'єсу «Сарду Серафіна», з новел та нарисів, надрукованих у республіканських газетах 1870-1872 років, видно, що письменника хвилювали також суспільні причини епідемії святенництва, які він вбачав у шкідливому впливі духовних пастирів. Життєвий досвід Еміля Золя в період війни і комуни, його робота як парламентського кореспондента національних зборів допомогли майбутньому авторові завоювання Пласана краще збагнути реакційну роль церкви в політичних подіях того часу. Безпосереднім поштовхом, що повинен був прискорити появу войовничого антиклерикального твору Золя, стали згадані вище акти церковної агресії 1873 року. Це спричинилося і до рішучої зміни основного сюжетного напрямку твору. Проблема спадковості, клінічні спостереження відійшли на другий план. Дію роману віднесено до 1858 року. Головною в ньому стала політична тема. Центральний персонаж тепер – новий Тартюф, авантюрист і чистолюбець абат Фожа, агент Другої імперії, надісланий до Пласана, щоб подолати легітимістські настрої, які там панували, і привернути населення до бонапартизму. В цьому аспекті релігійна істерія, що зламала психіку колись здорової і врівноваженої Марти Муре, а також божевілля її чоловіка, почали виглядати як страшний наслідок безчесних політичних інтриг. Після другого і третього томів серії, котрі таврували розбещену гонитву паризьких верхів за насолодою на початку імперії, здобич і тупий егоїзм паризького середнього класу, сліпо відданого твердій владі, черево Парижа, письменник знову повертається до Пласана, де відбувається дія першого тому «Щастя Ругонів», присвяченого темі кривавого бонапартистського перевороту. В попередньому ескізі до завоювання Пласана Золя писав: «Цей роман буде зображенням провінції часів імперії, картиною тріумфу П'єра Ругона і Фелісіте, яких я хочу знову показати. Вони повинні з'явитися знову і посісти значне місце, та скоріше в глибині картини, ніж на її передньому плані». Роман про абата Фожа і сім'ю Муре відрізняється від надзвичайно мальовничого артистичного черева Парижа зовнішньою стриманістю манери, підкресленою сірістю колориту. Але цілковиту рацію мав Флобер, написавши у листі до автора: «Надто вражає загальний тон книги, люта пристрасність під добродушною зовнішністю. Яка спостережливість, яка глибина, яка хватка». Пласан – вигадана назва, за якою, як відомо, стоїть невеличке південне місто Екс, де пройшли дитячі та юнацькі роки майбутнього письменника. Добра обізнаність з обстановкою полегшувала завдання змалювати суспільне тло, на якому розгортається центральна сюжетна драма. Антиклерикальний роман Золя був одночасно і антибуржуазним. У первісному задумі персонажем, що мав утілювати найтиповіші ознаки буржуазного філістерства, повинен був стати Франсуа Муре, колишній приказчик з крамниці Ругонів, пізніше чоловік їхньої дочки, що зрештою закінчив свої дні божевільним. Цю історію Золя попередньо розповів у нарисі «Історія божевільного», який двічі друкувався в газетах. «Трибюн» 1869-го, «Ля Клош» 1872-го року. Золя і в романі наполегливо підкреслює буржуазну обмеженість Муре, його скупість, деспотизм у сімейному житті, порожній лібералізм, убоге вільнодумство. Але політичні, памфлетні інтонації твору у його останньому варіанті приглушили певною мірою сатиричний аспект цього образу. Історія Франсуа Муре набирає скоріше трагічного відтінку, як жертви ганебної політичної авантюри. Щастя Ругонів кінчається жахливою картиною тріумфу жовтого салону Фелісіте Ругон, де, вітаючи перемогу Луї Бонапарта, пласанські буржуа плакали, обіймалися над ще не захололим трупом республіки. Тепер, через 7 років, дія першого роману відбувалася в грудні 1851 року, пласанці, ображені неувагою імператорського Парижа, перейшли до опозиції, проголосувавши на останніх виборах за депутата легітимістів, прибічників династії Бурбонів. Та жовтий салон і досі лишається центром політичних інтриг, приймаючи у себе всю дворянську буржуазну еліту на нейтральному ґрунті, підступна і спритна Фелісіте насправді таємно керує бонапартистською місією абата Фожа. Ругони, криваві кати республіки, таємні диктатори Пласана не позбавлені принаймні сильної волі, міцного спекулятивного розуму. Решта заможних буржуа, що займають керівні пости в Пласані, всі ці Растуалі, де Лангри, де Бурде, де Кондамени, Мафри, Порк'є, Покери і так далі, овеча отара, зграя безсовісних кар'єристів, страхополохи, підлабузники. Вони наосліп женуться за вигодою і легко потрапляють до пастки розставленої Фожа. Все це буржуазне нікчемство – чоловіки та їхні дружини, люди дозрілі, і золота молодь метушиться, домагається своєї егоїстичної мети, створюючи глибоко правдиве суспільне тло роману. Анатоль Франц із захопленням писав: «Усе в цьому творі правильне до цілковитої наочності». Відомий французький учений Андрі Мітеран підказує, що для образу Фожа Золя міг використати чимало рис реальної людини – абата Тіссьє, президента католицького об'єднання Півдня, про необмежений вплив якого на церковні і політичні справи багато говорили в 1870 році. Може й так, але величезне викривальне значення головного персонажа антиклерикального роману Золя не тільки в імовірній його біографічній адекватності. Абат Фожа – постать конкретна, індивідуалізована, а разом з тим, і це головне – зловісний соціально-історичний тип. Завоювання Пласана ближче за всі інші твори Золя стоїть до його газетної манери. Це позначилося на загальній структурі роману. Коротенькі розділи, документальні факти, скріплені діалогами, відсутність розгорнутих пейзажних і портретних описів. Характер Фожа вимальовується з показу його вчинків і стислих авторських зауважень. Головний прийом романіста – разюча гра контрастів між удаваною і справжньою суттю нового Тартюфа. Спочатку впадає у вічі його жалюгідний вигляд – потерта ряса, лагідний, вкрадливий голос, уміння непомітно проходити містом, ховаючись у затінку глухих завулків. Та далі стає помітним міцний квадратний череп, на якому тонзура здавалася шрамом від удару палицею, холодний пронизливий погляд, повадки жандарма. Завоювання Пласана – войовничий памфлет у формі роману. Однак Золя, не задовольняючись критикою, як мало хто з французьких літераторів того часу, захоплений був конструктивними ідеями, мрією про вдосконалення суспільства. В цьому новому суспільстві не було місця для церкви. Ось чому письменник у низці творів, не припиняючи антиклерикальної війни, намагається висунути інші, з його точки зору, суспільно-корисні системи ідеології, здатні протистояти багатовіковому впливові церкви. Першою спробою в цьому напрямку був п'ятий том Ругон Макарів «Провина абата Муре», що побачив світ навесні 1875 року. Золя й тепер не цікавлять спеціальні проблеми філософії, тим більше теософії. Для художника-гуманіста важить одне – життєва програма, що може забезпечити щастя людей. Щоправда, пошуки морально-етичної заміни релігії даються на цьому етапі письменникові дуже нелегко. Загальні контури теми нагадують ранню лірико-романтичну прозу Золя, прекрасну і трагічну історію кохання двох юних істот серед могутньої первісної природи можна, скажімо, знайти у новелі «Сімпліс», яка відкриває першу друковану збірку Золя «Казки Нінон». Та віддаль між «Сімплісом» і провиною «Абата Муре» вимірюється десятилітнім життєвим і громадським досвідом автора. Іделічна тема в новій сюжетній конкретизації стає ідеологічною вогнепальною зброєю. Добромисна критика, що вже давно гострила зуби на Золя антиклерикала, називала провину абата Муре найбільш аморальним і найбільш ірелігійним твором письменника. «Нова провина пана Золя – його новий смертний гріх», – писав рецензент в «Ревю де Франс». Інші вбачали в романі надмірну орнаментальну описовість, хворобливу патетику почуттів, зайвий інтерес до містичних переживань Сержа. Що ж і як хотів сказати цим твором сам автор? Образ головного героя, молодого священника Сержа Муре, сина Марти і Франсуа, зв'язує цей роман з завоюванням Пласана. Та після суворої, стриманої, чорно-білої стильової палітри останнього, провина абата Муре справді справляє враження надмірної емоціональності, шаленства яскравих барв, але може і в цьому є певна відповідність основному задуму мій твору. Серж Муре – ще одна жертва Фожа. Живучи в домі його батька, абат всіляко підігрівав перебільшене релігійне почуття вразливого Сержа, підштовхував його до вступу в семінарію. Тепер Серж Муре – кюре маленької церкви в глухому селі Арто, поблизу Пласана. Старший син Ругонів – лікар Паскаль, єдиний в цій сім'ї, чесна людина. Щоб рятувати життя тяжкохворого небоша, відвозить його до давно залишеного власниками великого маєтку параду, де живе лише старий сторож-вільнодумець Жан Берна, 16-літньою онукою Альбіною. Серж одужує завдяки ніжному піклуванню дівчини і, втративши пам'ять під час хвороби, закохується в неї. Їхня любов квітне серед розкішної природи параду. Та настає час, коли Серж згадує про свій сан і з жахом зрікається коханий. Альбіна вкорочує собі віку. В книзі порушується і досі актуальна для католицьких країн тема целібату – безшлюбності духовництва. Це питання цікавило багатьох прогресивних письменників Франції. Досить згадати з цього приводу хоч би страшну і трагічну постать Клода Фроло з собору Паризької Богоматері. У різних статтях та літературно-критичних рецензіях Золя не раз засуджував целібат – як злочин проти природи. Та в романі «Провина абата Муре» питання поставлено набагато ширше. Церква протистоїть природі як смерть життю, як потворне прекрасному.